tady máte každý ráno takovouhle zácpu na křižovatce?
No, to bývá i horší. Já tady bydlím od malička, to byla vlastně vesnice a teďka už je to taková součást Prahy, protože ta Praha je tady propojená tou dopravou úplně katastrofálně. Ráno kolony, odpoledne kolony, obyvatel je tady pětkrát víc, než bývávalo a ani je vlastně neznáme. Jo. To je taková noclehárna spíš.
Takže se vám nelíbí, že vám přibylo tolik sousedů? Nevidíte na tom nic dobrýho?
No, hejte, problém asi je i dneska pro ty mladý, protože školky jsou přeplněné, školy jsou přeplněné a ty noví lidi, co tady bydlejí, tak oni vlastně nahážou ráno děti do auta, rozvezou to někde v Praze po školkách, školách, pak zalezou do korporátů a odpoledne to pozbírají, rozvezou po kroužkách, přijedou, zabouchnou za sebou ty blikací brány za dvoumetrovým betonovým plotem a my ty lidi vlastně neznáme. Jo. My akorát vidíme, že tady přijíždějí, odjíždějí, ale oni to mají jako noclehárnu vlastně. Jo.
A myslíte, že vůbec nic dobrýho to nepřineslo? Třeba, že se opravila škola tady v centru, jsou tady opravený domy, obchody, asi určitě jich je víc než dřív. Tak nic z toho nepovažujete za pozitivní třeba?
No, když bych sečet pozitiva a negativa, tak asi to bylo dřív lepší, protože tady nebyl taková doprava, nebyl tady takovej ruch, jo, tady jsou okamžiky, kdy nepřejdete silnici.
Tak toho načuřeného pána, toho jsem potkala na cestě do Jesenice u Prahy. Kam se vydávám proto, že Jesenice je takovým typickým příkladem středočeské obce, která se v posledních 30 letech potýkala s masivním přistěhovalectvím a tím pádem také masivní výstavbou. Jenom pro ilustraci, v 90. letech v Jesenici žilo asi 1800 lidí a dneska jich je tam přes 10 000. Už teď po cestě je mi jasné, že jedním z největších problémů, které tam mají, bude doprava, protože ačkoliv jsem vyjela včas tam teda určitě nedojedu, protože se tady plazím v nějaké koloně. Za chvilku by měla být zelená vlna, tak se snad dozvím, proč.
Mezi sjezdy na Vestec a Jesenici se převrátil kamion přes středová svodidla. Průjezdné jsou pouze odstavné pruhy, jak na Plzeň, tak na Brno, a kolony se prodlužují. Ve směru na D1 už musí regulovat vjezdy do tunelu. Osobním autem je raději po jižní spojce.
No, tak výborně. Tak a už konečně vyjíždíme do Jesenice. Takhle z auta to působí jako velice rušná silnice, lemovaná domy. Když jsem sem vyjela, tak jsem viděla i satelitní výstavbu, která je tady opravdu docela masivní. Tak a už i vidím cíl své cesty a to je budova městského úřadu, kde na mě čeká místostarostka Jesenice, paní Iva Řehulková.
Ten problém, který tu je a kvůli čemu třeba sem dodnes jezdí třeba i autobusy zahraničních architektů nebo i studentů architektury a podobně, se dívat na špatný příklad, jak to vypadat nemá, tak ten hlavní důvod je ten, že obec si nepohlídala, aby zároveň s tou obrovskou výstavbou pro bydlení vznikala i veřejná občanská vybavenost a hlavně byly zkapacitněny ty silnice, které vedou na Prahu. A tohle to vlastně, když si nepohlídáte hned na začátku, tak se to velmi těžko zpětně doplňuje. My se teďka snažíme postupně doplňovat tu infrastrukturu občanskou, to znamená, dostavujeme školy, školky, kterých je neustále málo, i když postavíme, tak už zase zjistíme, že ještě potřebujeme další. My jsme taky dost mladá obec, protože jak se sem nastěhovali lidi, tak samozřejmě to většinou jsou potom rodiny s dětma, takže samozřejmě pak potřebují pro svý děti nějaký zázemí. Ale tady hlavně historicky ani nikdy nebyl kostel. Místo náměstí máme velkou křižovatku, ale na tom se snažíme pracovat. Máme ideový návrh studii, územní studii na nové centrum Jesenice, kde by mělo vzniknout nové náměstí. které nám tu opravdu chybí právě místo té křižovatky. Což samozřejmě, aby vůbec mohlo vzniknout, tak i jak jste se měla, tak jste si sama uvěřila, že my dopravně rozhodně nejsme bezproblémové městečko. Vlastně jsme radiálou dopravní na Prahu, kde Jesenice a její obytné území leží přímo u takzvané staré Benešovské silnice. Tam vznikají velké kolony. Ono to teda tím nekončí. Další radiálou je Hrnčířská, což je další radiála na Prahu, směřující vlastně také na metro. A bohužel v těchto kolonách je i veřejná hromadná doprava a není tam segregovaný pruh pro ní a vlastně ho není moc ani kam umístit.
Ale něco z toho značného nárůstu obyvatel obec snad má, vždyť už jenom rozpočet se spolu s počtem obyvatel musel zvednout.
Možná, kdyby jsme dneska začínali a nebyli jsme v té situaci, že musíme vlastně dohánět to, co nebylo v minulosti, tak se přiznám, že nevím, jestli by to vyšlo aspoň jako vyrovnaně, jo. Ale v situaci, kdy prostě musíte dohánět věci, které nebyly, a tady sice bylo zvykem vždycky nadávat na ty developery, ale já tvrdím, že vlastně ten developer vám nebude dělat něco navíc, když to po něm někdo nebude chtít. Takže prostě když tady ta obec nechtěla tehdy po nich, aby postavili školu, aby udělali širší komunikace a tak dále, tak proč by to dělali? Jo, já je nechci úplně hájit, máme tu některé případy, kdy jako to je velmi tristní, tam to území, kdy vlastně jdete mezi bytové domy a jdete vlastně jenom parkovištěm.
V úvodu Iva Řehulková zmínila studenty architektury, kteří se na Jesenici jezdí dívat jako na špatný příklad živelného rozšiřování obce. Studenty a architekty tu mimo jiné zajímá jedna ze satelitních čtvrtí, která leží v polích, zcela stranou odříznutá od samotné obce. Mají na to v Jesenici nějaké řešení? A co vůbec plánují do budoucna?
Začlenit to do území by se asi dalo jedině tím, že bychom ta okolní pole zastavili, a to teda opravdu nechceme. To zase jako my jsme naopak už jako rádi tu zástavbu, která se rozšiřuje do krajiny, tak bychom už rádi zastavili. A naopak teda, řekněme, v souvislosti se vznikem toho nového centra, tak bychom rádi spíš jako zahustili vevnitř, jaká je vlastně i tendence všude, že vlastně když chceme náměstí, tak asi je rozumný, když tam kolem je třeba nějaká bloková zástavba, nikoli prostě rodinný domky nebo malinký ty starý statky. Ale budeme se snažit, aby jsme nepřerostli v nějakou šílenost a aby k nám přestali jezdit na ty špatné příklady.
Z Jesenice se teďka vydám zhruba 30 kilometrů na sever do Vinoře za Jakubem. Jakub je člověk, který se svojí rodinou už nějakou dobu bydlí v satelitní oblasti. A nejenom, že v ní bydlí, ale Jakub je taky stavař. Staví občas právě i satelitní domy. Takže má zkušenosti z obou stran. Já doufám, že nám řekne o bydlení v satelitu taky něco pozitivního, protože zatím z toho, co jsme si řekli, to vypadá jako, že mít dům satelitu je vysloveně za trest a jenom holé utrpení. Já mám s Jakubem schůzku v lesoparku. Takže už z toho je vidět, že satelit nemusí znamenat jenom hodně aut, hluku, prachu. Proč jste se rozhodli tady bydlet?
Hele, my jsme se potkali v Praze, já jsem teda z jihu Čech. Pak jsme založili rodinu a už třetí dítě na cestě bylo, takže jsme hledali nějaký větší bydlení samozřejmě. Tak nějak jsme hledali, našli. Nechtěli jsme úplně do satelitu, ale nakonec to tak v podstatě dopadlo. Já jsem zoufale nechtěl do bytu, teda, protože jsem z menšího města a nechtěl jsem do pražského bytu. Takže nakonec jsme takhle to vyřešili.
Ten váš dům není úplně v takovém tom klasickém satelitu, že byste byli bokem. Mně přijde, že to tady je do určitý míry jako organicky začleněný do té původní zástavby.
To je daný tím, že je to jeden z těch prvních takových těch starších satelitů. Ty nejstarší domy tam jsou třeba 15 let starý a my jsme tam našli vlastně pozemek v Proluce, kde byl prostě nezastavený pozemek. Jo? Ale ten náš satelit je satelitní v tom smyslu, že to je opravdu přílepek na obci. Jo? Ve své době v podstatě byl úplně sám, dneska už jsou kolem samozřejmě domy. V podstatě to jsou individuální domy ve slepý ulici, což je teda moc fajn, mimo jiné pro rodinu.
A jak to vůbec vypadá život? Zná se Jakub a jeho rodina se sousedy. Našli si tu kamarády.
No tak hodně to spojou ty děti, to je jasný. Ale jo, jde to pomalu, ale jde to. My jak bydlíme v té starší zástavbě, tak tam jsou samozřejmě i starší lidi. Pár mých kamarádů bydlí shodou okolností taky v Přesleticích, už těch nových satelitech, který vyrostly 1, 2, 3 v podstatě fakt velký. A tím, že se ty satelity vlastně staví najednou často, tak se tam současně nastěhuje i ten počet lidí, kteří jsou věkově na tom podobně.
Škola, školka, to u vás není problém?
No teď už není, ale ještě 5 let zpátky jsme byli označovaní jako část vlastně středních Čech úplně s nejhorší situací, jo. Protože tu školu jsme neměli ani široký okolí, ale teď se tady postavila úplně nová škola, je to svazková škola pro 3 obce a ve vedlejších vesnici je vlastně taky nová škola. Školka, když jsme se sem my stěhovali, tak vlastně byla úplně nový křídlo, takže to jsme měli docela štěstí, ale už zase nestačí. Jo. Protože ten nával těch lidí je tak velký, těch mladých lidí hlavně, kteří prostě mají logicky děti, že to nestačí, ale otázka je, co bude prostě s ním za 5 let, jo, za 10, až ty děcka odrostou. Zrovna ta školka se bude třeba zavírat.
Ještě jsem se chtěla zeptat na dopravu. Dostat se sem, když člověk si vyčíhá takový ten správný čas, jakože jede ráno nebo odpoledne, jak není snadný.
Ano, tak to samozřejmě je největší bolest, protože ta masa lidí se ráno zvedne, většinou sednou do auta, zvlášť když prší, tak to má jako osobní deštník, že jo? Nasednou do auta a stojíš běžně 3/4 hodiny a jedeš 5 kilometrů, jo? To je fakt šílený.
Jak jsme slyšeli, Jakub, se kterým si povídám, je stavař. A krom jiného staví také domy v satelitech. Na závěr jsem se ho tedy zeptala, jestli má ohledně nich nějaké poznatky.
Co jsem si všiml teďka u posledního domu, co stavíme, to je satelit jako echt satelit. To je opravdu jako taková boule uprostřed pole, když se na to podíváš půjdu jako z výšky. Třeba kilometr od té vesnice, ke který to jako patří. Tak tam to je hodně zvláštní. Teda to jsou zase individuální domy, ale prostě na zelený louce. Ale třeba ty lidi jako jdou do toho satelitu s tím, že tam prostě chtějí mít ten klid. A první, co často udělají, že obeženou ten pozemek prostě takovým tím betonovým plotem. Jo. A my jsme teďka vylezli na tu střechu. A jak se rozhlídneš po tom okolí, tak máš pocit, že jsi úplně v betonovém bludišti takovým. Jo? Že jeden plot tady, druhý tamhle a teď je to tak různě jak Tetris do sebe zaskládaný. Je to teda hodně, hodně zvláštní. Jo? Hlavně, aby mi někdo neviděl na ten pozemek. Prostě. Když to porovnám třeba se Strašnicem a původní zástavbou Solidarita, že jo? 100 let stará. To jsou řadovky. A tam je do dneška zakázaný mít vysoký ploty a takový. A ty lidi tam prostě jako žijou jako komunita.
Pojďme teď dát na chvilku slovo teorii. Fenoménu satelitního bydlení se věnuje řada architektů, urbanistů nebo sociologů. Upozorňují na slepé uličky, navrhují řešení. V Praze funguje sdružení profesionálů Rethink Architecture, které se zabývá udržitelností v architektuře a stavebnictví. Za spoluzakladatelkou sdružení Kateřinou Eklovou jsem se vypravila s mikrofonem, abych se zeptala, jak je to s udržitelností u satelitního bydlení, ekologickou i ekonomickou.
Satelity zastavují spoustu orné půdy. To samozřejmě sám o sobě problém, kdy nám ta orná půda pomalu ubývá, vzniká tam ta městská zástavba, ve které je třeba spoustu silnic, které vytváří tepelné ostrovy, tím, jak se zahřívají vlastně v létě ten asfalt. A to je sám o sobě environmentální problém, kdy jako není zájmem nás všech v České republice, abychom přišli o všechnu ornou půdu. Dalším problémem je potom to, že je tam složitá doprava a to už je problém právě ten environmentální, ekonomický, protože vybudovat ty silnice stojí spoustu peněz a to, ještě někdy vybudovávají ty samotní developeři za svoje prostředky, ty, kteří staví potom ty rodinné domy. Nicméně samotná ta údržba těch silnic už je v naprosté většině přímo na obci. To znamená, obec musí platit veliké částky za to, že tam někdo jezdí tu silnici uklízet nebo případně opravovat, protože ty silnice už jsou potom v majetcích obcí. Údržba té infrastruktury, a to se bavíme jak o té silnici, tak o těch trubkách, které vedou pod silnicí, je pro satelity mnohonásobně dražší, než pokud se bavíme třeba o intenzivní městské zástavbě, jako jsou nějaké činžovní domy nebo i sídliště, kde prostě bydlí mnohem více lidí, kteří ty silnice a trubky využívají. A proto je vlastně efektivnější bydlet takhle ve městech v té tradičnější zástavbě, nebo i v obcích ve tradičnější zástavbě, která je hustější.
Kateřina Eklová zmínila pole, mezi kterými satelitní výstavba často vyrůstá. Nevím jak vy, ale když vidím satelit uprostřed polí, kde nejbližší přírodu představuje řídký remízek, říkám si, kam ti lidé chodí na procházku, kde si tady hrají děti. A proč tu vlastně bydlí, když tu nejsou ani služby a kultura jako ve městě, ale ani příroda, kterou by člověk na venkově hledal.
Lidé se často stěhují na vesnici, protože chtějí do přírody. Ale potom skončí bydlet v tom rodinném domě, který hned za sebou má pole, které velmi často je stříkané nějakými chemikáliemi. A jsou dokonce i případy, kdy se někdo takhle přestěhoval na vesnici a potom kvůli alergiím musel se přestěhovat zase někam zpátky do města, protože to pro něj a pro jeho děti bylo lepší a zdravější. Tak zároveň samozřejmě, když tam jsou jenom pole a není tam žádný park nebo les, což jako bývá samozřejmě u většiny českých vesnic, které jsou uprostřed polí, tak potom často bývá z pohledu dostupnosti zeleně lepší vlastně vrátit se někam do města v případě, že tam ty parky jsou, což v českých městech musím říct, že tu výhodu máme.
Jenže šedivá je teorie, zelený strom praxe. Pár let jezdím kolem satelitu severně od Prahy, který leží za takovou trochu ušmudlanou vesnicí mezi zaplevelenými loukami. Z jedné strany tenhle satelit lemuje železniční trať, z druhé rušná silnice. Před jejím hlukem satelit chrání betonová zeď, za níž obyvatelé vyhazují nepořádek ze zahrádek. Domy, které za zdí vykukují, vypadají spíš jako sklady v průmyslové zóně než rodinné domky. Ať mi zdejší obyvatelé prosím prominou, ale vždycky si říkám, jak si někdo může vzít hypotéku kvůli takovému bydlení. Tento dokument mi dal konečně důvod vypravit se za betonovou zeď, vyčíhat si místní obyvatele a zeptat se.
Jak dlouho tady bydlíte, tady na kraji?
10 let tady.
A jste spokojený?
Jo, určitě.
Musím teda říct, že když tady člověk kolem jede, tak já si vždycky říkám, kam tady třeba lidi chodí na procházky, že mi to přijde dost takový odříznutý, ale možná se mi to jenom zdá.
Můžou tady nahoru, tam je alej, anebo tady nahoru, tam je lesejk. A nebo můžou tam dolů, do starých zeměch, tam je rybník, les.
Myslíte, že třeba pokud máte děti, že tady zůstanou, že třeba tady budou bydlet a že budou velký?
Tak co se týká Prahy, tak tam s bydlením je to na Štíru a tady do Prahy, tam je to na dálnici 15 minut a 10 minut do Prahy v podstatě, takže za 20 minut jste v Praze autem. Vlak je kousek, když chce člověk do Prahy.
Spojení do Prahy úplně super. 3/4 hodiny na Masaryčce jsi přestanou.
Tady ta příroda, klid a to.
Tak.
Já jsem se z Prahy odstěhoval.
Oba dva jsme Pražáci a šli jsme sem, protože do Prahy to je fakt kousek a tady máte furt, je to takový zahrada, no, baráček.
A to bydlení je podstatně asi levnější pořídit si tady než v Praze, že?
Určitě.
No, asi už trošku. No. Teď už to bude jako Prahu, ale když jsme to kupovali předtím, tak...
No, tak to ještě šlo.
Za cenu bytu v Praze tady mám dům.
Vidíte, co má jeden za katastrofu, druhý za požehnání. Teď už projíždíme krásnou krajinou Berounska a čeká nás poslední zastávka. Teď se minula odbočku na Karlštejn a za chvilku se nám otevře malebné údolí Berounky a tam je náš cíl, městečko Řevnice. Proč zrovna Řevnice? Protože tahle obec se s masivním přílivem obyvatel z Prahy potýkala už před bezmála 100 lety. Dneska se tady snaží k urbanismu města přistupovat s rozmyslem a poučeně, což je teda vidět, protože i když vidím, že tady mají novou výstavbu, tamhle se něco staví, tak přece jenom to tady působí kompaktně a tak nějak přívětivě. Nevidím tady ani takové ty betonové ploty, jak o nich mluvil Jakub. Tak uvidíme, čím to je.
Mým cílem je opět obecní úřad a tam mě čeká městská architektka, paní Daria Balejová, která v roce 2022 získala ocenění architekt obcí. Tak uvidíme, co nám poví.
Tady v těch Řevnicích vlastně v těch 20. letech po té první světové válce začal ten obrovský boom, prostě kronika zmiňuje každý rok, nebývalá výstavba. Tady byly vesničani, kteří celý leto pracovali na poli, úplně jiný způsob života než těch, co přijeli z Prahy tady prvně na letní byt a pak měli střední třída, jiný život. Vlastně tehdy tady začal takový ten spolkový boom, prostě, že se lidi scházeli, okrašlovací spolek, že vlastně ti noví obyvatelé jako přinesli jako nový obzory. Jo. Byť to i do dneška cítíme, že tady ta venkovská mentalita s tou městskou nebo příměstskou, tak vlastně já mám dojem, že to generuje vlastně nějaký bohatství, jako hodnotu, kterou jinde nemají.
Také dnes se sem samozřejmě dál lidé stěhují. Romantické údolí Berounky, Český Kras, za rohem Karlštejn. Do Prahy je to kousek, cesta hromadnou dopravou, která jezdí každou chvíli, trvá půl hodiny. Přesto tady to, co si člověk představí pod pojmem satelit, nemají.
Protože ten velký boom, který generoval tuhletu výstavbu, dejme tomu po revoluci, že ten vlastně se jako Řevnicím vyhnul, že tehdy byl vlastně jedno z mála období, kdy byl odliv obyvatel. Takže jsme to prošvihli, bohu díky. A vlastně potom už se s tím začalo nakládat trošku jako rozumněji, že to musí být koordinovaný, byť tedy jako každá obec s tím má potíže vlastně. A možná je dobrý jako si říct, že jako nová zástavba nemusí se rovnat satelit, že vlastně nová zástavba může být úplně v pořádku, i když je třeba rozsáhlejší. Kolikrát ten problém není v tom samotném satelitu a tím pádem i jeho řešení, ale třeba v tom centru, na který je navázaný, nebo nedostatečně navázaný.
A jak zařídit, aby byl navázaný dostatečně?
Ten nástroj, který se k tomu dneska jako nejvíc hodí, je územní plán. Myslím si, že teďka v novém územním plánu je to mnohem víc ošetřeno, aby se tohle nestalo. A to třeba tím, že ta nová výstavba je etapizovaná, že dokud nebudou zaplněny místa určené výstavbě v centru a potom v takovým širším centru, tak se nebude moct stavět v tom nejkrajnějším až na hranici s volnou krajinou. Já spíš pozoruju potom ty drobné věci, které jsou podrozlišovací schopnost takových koncepčních jako dokumentů, jak moc je důležitá třeba zkratka od někud někam, že jakmile lidi mají možnost chodit pěšky mimo auta, jako alternativní trasou, tak vlastně tyhle ty všechny velmi drobné místa pomáhají tu novou výstavu jako připoutávat k tomu sídlu.
Mezi další takové drobnosti, které mohou předejít izolaci nových domů od původní zástavby a zároveň můžou kultivovat veřejný prostor pro všechny, kdo ho užívají, je například stanovení výšky plotu. Už tady o tom mluvil stavař Jakub. V Řevnicích na to mají zvláštní vyhlášku.
Existuje to věc, kde je to technický předpis, který ta obec si schválí, že to je pro ně důležitý a tam jsou popsané parametry, jak takový plot má vypadat, takže normálně technický předpis, kde se popisuje, jak mají být vysoký, kolik z nich musí být transparentní a kolik ne. Ty betonové prefabrikované krásné výrobky některé vlastně to nedokážou splnit. Takže obec na to má páky a musí pak vydržet ten tlak některých stavebníků, kteří s tím nesouhlasí. Ten princip nerůstu, jak se o něm mluví a jak třeba někdo by si to představoval, že by chtěl mít tu svou obec vesnicí, jako když byl dítě, že to jako, dokud bude Praha Prahou, není možné, ale že lze ten růst jako kultivovat ve prospěch té obce. Snaží se o to někde, všude, tady a někdy to jde dobře, někdy ne.
A to je z regiodokumentu o satelitní výstavbě ve Středočeském kraji všechno. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek, dramaturgii měl Jakub Horáček a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.